Da den virker. Da skal vi fortsette og avslutte kapittel 30. Vi driver altså da med konsernstrømsanalyse. Og vi ser da på den grupperte inndelingen som både inneholder bruttotall og som da delt opp i tre grupper. Den første gruppa operasjonelle aktiviteter. Jeg tror jeg lot være å skrive den overskriften når vi startet på eksempelet, så det har jeg bare satt på nå. Så vi har sett gjennom disse forskjellige punktene, altså rett og slett det vi ser på, hva medfører salg av varer og tjenester og innbetaling, hva medfører kjøp og så videre. Så det er de tingene vi har sett på. Er det noen spørsmål som har dukket opp i særlig dette store eksempelet som dere har stusset ved? Nå har jo vi blitt enige om følgende konvensjon, og det er pluss betyr penger inn i kassa, minus betyr penger ut av kassa, for å si det enkelt. Så vi har kommet fram til skatter, og skatter i utgangspunktet som betyr skatterutbetaling, og vi satte da opp skattekostnad på 750, hentet ifra da resultatregnskapet. Inngående beholdning utsatt skatt og utgående beholdning utsatt skatt, det er hentet fra langsiktig gjeld. Vi vet jo ikke hvor lang tid inn i fremtiden det går før da for eksempel dette innfris. Så har vi UB utsatt skattefordel og IB utsatt skattefordel, og tilsvarende da UB og IB betalbar skatt. Der stoppet vi. Jeg oppfattet i hvert fall at da var nok. Så da er vi tilbake til den biten. Skattekostnad, den er altså 750, og inngående beholdning utsatt skatt 2250, og UB da utsatt skatt 2500. Så er det utgående beholdning utsatt skattefordel. Hva slags fortegn skal den ha? Det er ikke sikkert dere finner verdi på det. Men uansett så bør vi kan godt sette at det er null her på begge de to. Men spørsmålet er da, dersom vi hadde hatt penger på posten UB utsatt skattefordel. Du ville hatt minus der. Har du lyst til å forklare det? Ja. Det er noe du gir fra deg på veien ut av perioden. Ja. UB. Ja, er dere andre enige? Så kan jeg holde med flertallet, ja. Eller støtte meg på flertallet. IB, hvis vi da er enige om minus på den, så må det nødvendigvis være pluss på inngående beholdning utsatt skattefordel. Det er kanskje lettere å ta den første der på IB. For IB betyr jo inn i perioden vår. Det betyr altså at dersom vi hadde en post, så vil den medføre innbetaling på et eller annet tidspunkt. Så det er kanskje lettere å starte med den. Ja, hva så med, der skal det stå en T, betalbar skatt. Betalbar skatt. Har dere lyst til å prøve dere på fortegnet der? Vi kan godt sette på tallet forresten. UB, det var 500. Ja, skal være så minus og pluss der også, hvis vi skal være konsekvente. Det er på de to nullene. Men UB betalbar skatt, den er på 500, og IB betalbar skatt er på 225. Hva er fortegnsvalget her? Her kan det kanskje være lettere å tenke ta UB først. UB betalbar skatt. Hvis den, la oss si, hvis den øker, hva da? Og ikke det betyr at vi skyver et betalingstidspunkt fremover, og det betyr at vi slipper å betale det nå. Så UB betalbar skatt burde egentlig da i prinsippet ha et pluss fortegn. Altså sette på pluss der. Ser vi nå at UB utsatt skatt og UB betalbar skatt får samme fortegn. Og IB utsatt skatt og IB utsatt skatt bør også ha samme fortegn. Men kan dere hjelpe med å si litt om logikken bak det? Jo, skattekostnad er utsatt skatt og betalbar skatt summert. Dere husker at vi har satt opp den ligningen tidligere. Skattekostnaden for en periode er lik sum utsatt skatt og sum da betalbar skatt. Men her må de altså da få samme fortegn. Vi kan sette en klamme rundt de to der og rundt de to der. Når det gjelder utsatt skatt, så er utsatt skatt da 250, og når det gjelder betalbar skatt, så er den 275. Hvis vi tar og setter opp her, skal vi se, den klammen vi vanligvis setter opp, så betyr det rett og slett at summert her, så får vi minus 225 totalt. Alt summert. Det betyr altså at betaling ut, eller betalt skatt om vi vil, det er da 225. Er det noen spørsmål til denne når det gjelder fortegnsvalg? Ikke pugg, som jeg har sagt før, dette med fortegnet, prøv å resonere dere ut fra, la oss si, en tidsakse, hvordan dette kan se ut. Da går vi, Da går vi på nummer 8, og nå er vi over på investeringsaktiviteter. Investeringsaktiviteter. Nå har vi altså lagt operasjonelle forhold, eller driftsmessige forhold bak oss. Vi går over på investeringsaktiviteter, og det er punkt nummer 8 A nummerert. Vi har eid en tomt. Gjennom året. Altså, vi har eid en tomt gjennom året. Det betyr at siden vi har eid den gjennom året, gjennom hele året, så betyr det altså da at det er ingen betaling. Eid en tomt gjennom året, kan ikke det ha noen som helst betydning for regnskapet vårt? Hvis det hadde vært en bygning, er vi enige om at da kan vi avskrive. En maskin kan vi avskrive. Men en tomt kan vi normalt ikke avskrive. Betyr det at en tomts verdi ikke kan endres i det hele tatt? Og tenker jeg, spør jeg prinsipielt? Kan ikke en tomts verdi justeres? Hva kaller vi det da? Vi kaller det nedskrivning. Så det betyr altså, det kan være redusert balanseverdi. Ved nedskrivning. Men det medfører ingen utbetaling om verdien faller. Så vi har eid en tomt gjennom året. Den gir oss altså ikke noen konsekvenser med hensyn til betaling. Så derfor er det da pluss minus null der. Vi går på 8b. Og 8b, det er kjøp av bygning. Jeg har valgt å skille 8b i to punkter. Boka har det som ett punkt. Jeg ønsker å sette opp dette helt konsekvent etter en bestemt oppsett. Kjøp av bygning. Kjøp av bygning vil normalt medføre utbetaling. Vi forventer en utbetaling. Kjøp av bygning. Og det vi har fått vite, det er dersom det er kjøp, så har det et minus fortegn. Og her har vi fått vite da at det er 25 000 kroner. Og det betyr da at, for å bruke klammen vår, har vi minus 25 000 som utbetaling. Altså köp av bygning, förväntar som medför utbetalning. Trenger det forresten, må det nødvendigvis medføre utbetaling? La oss si at det hadde stått en tilleggsopplysning at utbetaling for hvis med tomt er utsatt i 4 år. Er vi enige om at det hadde ikke medført noen utbetaling her? Da ville ikke kommet noen utbetaling, så det eneste som da hadde skjedd, det ville vært balanseverdier. At det har kommet inn en gjeldspost, for eksempel, i tillegg til at det har kommet inn en bygningsmessig verdi blant eiendeler. Så det er ikke noe selvfølgelig at kjøp av bygning skal føre til utbetaling. Det kan være en henstilling eller utsettelse. Men ok, her har vi fått vite at det er kjøp av bygning og at det betales med 25 000 kroner. Så er det da 8b i boka. Jeg bare setter en klamme. I boka så er disse to punktene slått sammen til ett punkt 8b. Jeg velger altså å skille de. Og nå er vi ved salg av bygning. Og salg av bygning vil da normalt føre til innbetaling. Jeg kunne ha sagt akkurat det samme som i stad, bare at du har motsatt fortegn. Men her har vi da noe som heter gevinst og noe som heter tap. Så da må vi være obs på det. Det første punktet vi kan ta med, det er da salg bokført verdi. Enhver bygning som vi selger vil nødvendigvis være bokført, og den vil ha bokført til en eller annen verdi. Salg bokført verdi. Jeg setter en X, sånn som jeg gjort tidligere. Vi var inne på, jeg kan dra ned den her litt, salg av aksjer. Da husker dere at vi hadde dette punktet. Aksjesalg bokført verdi X. Altså vi visste ikke den på det tidspunktet. Så vi måtte føre til ytterligere beregninger. Tilsvarende nå så har vi da salg av bygning. Bokført verdi kjenner vi ikke, så vi lar det stå X ved den. Dersom det er en gevinst, så vil det komme som en positiv bit. Dersom det er tap, ikke overraskende, så vil det komme som minus. Og her nå så får vi beskjed om at gevinsten er på pluss 1000, og siden det er pluss på gevinst, så må det nødvendigvis være ikke noe på tap. Du kan ikke både tjene og tape på samme transaksjon. Så gevinsten er på 1000, og så salg bokført verdi. Her skal det stå et tall. Vi kan jo bli enige nå først og sette på plussen, men da vet vi ikke noe mer. Så vi er nødt til å sette opp da en balanse, og jeg gjør dette på følgende måte. UB bygg. Hvordan fremkommer UB bygg? Jeg legger på denne. Vi skal altså ha en ligning som minner om det oppsettet der. Ikke bare minner, den også lik det oppsettet der. Utgående beholdning aksjer er en funksjon av inngående aksjer, kjøp osv. På tilsvarende måte nå, dette har vi vært borte tidligere, så setter vi altså opp en slik kronebalanse for hvilke verdier som er ført inn og ut. Utgående beholdning bygg, det må nødvendigvis være en funksjon av inngående beholdning bygg. Så kan det ha skjedd kjøp i perioden. Det kan ha skjedd avskrivninger. Det kan ha skjedd nedskrivninger. Det kan ha skjedd reversering. Og så kan det ha skjedd salg, parentes, bokført verdi. Altså, utgående beholdning bygg. Hvis jeg holder over alt dette, så ser vi med andre ord at Hvis det ikke har skjedd noe salg, ikke skjedd noe kjøp, ikke skjedd noe avskrivning, ikke noe nedskrivning, så må nødvendigvis verdien ut av perioden være lik verdien inn I perioden. Har vi kjøpt noe, så må det legges til. Avskrivning trekkes fra, nedskrivningen trekkes fra, reversering legges til, og så det da bokført verdi. Så den bokførte verdien, den da, eller det kan vi ta stilling til etterpå forresten. La oss gjøre om dette til tall, og sette inn det I stedet. Da finner vi altså verdier I balansen, og dere husker altså nå, bare for å gjenta det, at vi har da regnskapet stående på sidene 424 og 425, med tilleggsopplysninger på side 425. Så vi har tre kilder, balanse, resultatregnskap og tilleggsopplysninger. Det kildene vi plukker opplysninger fra når vi setter opp dette. Utgående beholdning bygg. Vi kan jo overbevise oss selv om at den faktisk står der. Finner dere 28.500 noen sted? Dere finner den på bygg. Da setter vi opp den. 28.500. Inngående beholdning bygg, samme linje, bare et annet tidspunkt. Og inngående beholdning, den da på, skal vi se, den var på... Nei, vent, jeg putta jeg om verdien noe, kanskje. Du, jeg tror jeg tok feil tall, gjorde vi ikke det? Ja, det der 28.500 skal stå. Jeg blingsa. Her skal det stå 36.500. Da stemmer det bedre med det dere kikker på, hvilken kolonne. Så utgående beholdning altså 36.500, funksjon av inngående beholdning på 28.500, og så har det vært foretatt kjøp, og kjøpet på 25.000. Den har vi jo fått opplyst. Avskrivninger finner vi I resultatregnskapet, og avskrivningene på 8.000. Nedskrivninger, ikke opplyst noe. Hadde det vært nedskrivninger, så ville det vært stått I resultatregnskapet, og eller kommentert I tilleggsopplysninger. De da null, og reversering null. Og da har vi alle opplysningene, så gjenstår det en variabel, nemlig salg, bokført verdi, og det betyr at vi da kan sette på en X, og det den X-en vi søker. Så, skal vi se. Det den X-en der vi da kan finne ved hjelp av den ligningen. Så vi finner altså X her lik 9000, Dermed kan vi sette opp 9000 her oppe. Vi har altså solgt en bygning, bokført til 9000. Vi har hatt en gevinst på 1000, og det betyr at vi da har en innbetaling på totalt 10.000. Dere med på den måten her å sette opp det på. Ok, da har vi tatt for oss den tomta, vi har tatt for oss kjøp av bygning og salg av bygning. Dette jo nødvendigvis... Nei, vent litt, det behøver det forresten ikke være. Jeg holdt på å si at dette nødvendigvis to forskjellige bygninger. Kan vi ha kjøp og salg av samme bygning I et år? Svaret jo ja på det. Vi kan jo kjøpe noe I februar og selge det I november, for eksempel. Men det trenger vi egentlig ikke noen opplysninger om. Da vi over på finansieringsaktiviteter. Finansieringsaktiviteter. Vi på punkt 9. Og det første vi går på da opptak lån. Dette punktet kunne jo hett opptak nye lån eller utvidelse av eksisterende lån. Det kunne vært flere stikkord som hadde passet her i tilfellet. Dersom vi tar opp lån, så må det nødvendigvis føre til innbetaling. Det er jo derfor vi tar lånet. Opptaklån fører til eller forventes å føre til innbetaling. Vi tar opp da her. Det må være en pluss. Og her nå er det snakk om da nytt lån. Og det nye lånet, kjenner vi det? Nei. Det betyr at også her får vi da en X. Og dermed så får vi på tilsvarende måte som i stad, så får vi en ny ligning, og det betyr at vi har UB lån, langsiktig lån. Jeg setter nå bare UB lån. Og utgående beholdning lån må være en funksjon av inngående beholdning lån. Det er også en funksjon av at vi dersom har utvidet eller tatt nye lån, så pluss nytt lån, altså som sagt, nytt lån, det likestiller jeg med utvidelse av eksisterende lån. Det er samme sak. Selv om det er sånn administrativt fra bankens side står på samme konto, så vil det i bedriftsøkonomisk sammenheng være det samme. Så trekker vi fra avdrag. Og mer kan skje ikke her. Så UB-lån, funksjon av inngående beholdningslån, nye lån, skråstrekk utvidelse av eksisterende lån og minus avdrag. Hvilke opplysninger har vi her? Vi går tilbake til balansen vår, og UB-lån den er på 21 000. Inngående beholdningslån den er på 22 250. Nytt lån, det har vi jo akkurat sagt at den er ukjent. Og avdrag er på 4200 fra tilleggsopplysning. UB-lån 21 000, IB-lån 22 500, nytt lån ukjent og avdrag er på 4200. Skal vi se, nytt lån blir da, eller X-en blir da her 2950, og den, ja. Flytter vi dit. Nei, vent litt, jeg tror jeg er 30. Skal vi se. Det blir 22950, gjør det ikke det? Jo, det må bli det. Det er pluss 2950. Og den setter vi da som en innbetaling. Det var opptaklån. Så har vi da punkt 9, avdraglån. Det er ført opp som et eget punkt. Avdraglån må nødvendigvis medføre utbetaling. Så minus avdrag, og det er minus her, oppgitt da til 4200, de som vi akkurat pekte på der. Alle disse tallene som jeg setter strek under nå, de skal vi jo da bruke til slutt. Det var avdraglån. Er det noen spørsmål på den? Vi går til neste punkt, nemlig nedgang på kassekreditt. Nedgang på kassekreditt, jeg skriver KK, kassekreditt. Det kan vi jo, jeg setter ikke nok det i gåsøyene, det kan vi jo betrakte som et slags avdrag. Det er ikke vanlig å bruke den betegnelsen. Uansett hva vi måtte betegne det som, så forventer det å bety utbetaling. Altså nedgang på kassekreditt. Nå setter jeg her, og så kan dere være med å velge fortegn. Vi har inngående beholdning på kassekreditt, og vi har utgående beholdning på kassekreditt. Vi kan sette opp tallet også. Inngående beholdning, den er på 10.875. Og utgående beholdning, den er på 7.300. Og dette vil medføre et eller annet tall. Vi kan jo godt sette opp differansen forresten. 3.575. Spørsmålet om er da, eller vi vet jo svaret, nedgang, i og med at det er nedgang på kassekreditt, så må det bety en utbetaling. Og da kan jo dere gå tilbake. Men inngående beholdning kassekreditt, altså inngangen til perioden inneholder kassekredittbeløp. I utgangspunktet vil det medføre en innbetaling eller utbetaling. Altså en inngående beholdning. Er det meningen at vi skal redusere kassekreditten? Er det meningen at vi på lang sikt skal gjøre opp for kassekreditten på noen måte? Det er ikke noe permanent lån, er det det? Det betyr altså da at vi setter minus på inngående beholdning kassekreditt. Utgående beholdning kassekreditt. Hvis beholdningen av kassekreditt har økt i perioden, så må det bety rett og slett at vi har tatt opp nye lån. Og da må det medføre en pluss på utgående beholdning. Så det betyr altså da at vi har 3575 som har da utbetaling i forbindelse med nedgang på kassekreditt. Det er jo et parallell med det som står der, så det burde ikke da være overraskende. Begge disse postene, nummer 9 og 10, er i prinsippet avdrag. Da skal vi se på kanskje den som er vanskeligst av disse punktene, og det er økning aksjekapital. Økning aksjekapital, og vi kan godt sette parentes egenkapital, og så er det en del av dette som stiger. Hvis økning i aksjekapital, da må det medføre en innbetaling. Så vi forventer en innbetaling, og da kan vi sette opp først. Hva med IB? Egenkapital. UB egenkapital. Og nå tror jeg ikke jeg skal sette på noe tall. Nå tror jeg vi skal bli enige om fortegn først. Har dere noe lyst til å kommentere den? Inngående beholdning egenkapital og utgående beholdning egenkapital. Har vi lyst til å ha på nå. Hvis egenkapitalen stiger over perioden, er vi enige med at det må medføre penger inn i kassa. Enten at vi har holdt tilbake noe som vi har tjent gjennom drift, eller at vi har fått tilført penger utenifra, fra eksisterende eiere eller fra nye eiere. Så hvis den har økt, så må det medføre penger inn i kassa. Og hvis vi holder oss til den logikken, da må UB egenkapital bety en pluss, og IB egenkapital en minus. da sette på, og så smaker dere litt på den. Syns dere det valg av fortegn, syns dere det virker rimelig? Ut fra det jeg sier. Det er ikke noe lureri i spørsmålet mitt, altså. Ok. Dere virker som dere er enige. Da tar vi og setter på også en minus, og det er bundet i annen egenkapital. Og la oss sette opp da noen verdier. Nå, IB egenkapital, hva finner dere den til å være? Kan dere se nå i balansen deres, hva er det tallet? Inngående beholdning egenkapital, hvor stort er det tallet? Vi har altså bestemt at det skal ha et minus fortegn, UB skal ha et pluss fortegn, og bundet i annen tilsvarende også minus fortegn. Finner dere tallet 8500, da setter vi opp det. Inngående målning 8500. Hvis du ser på sum egenkapital 20x2, der står det 8500. Enig i det? Ok. Hva skal det stå på UB, det samme eller tilsvarende linje? Den er på 21500. Og så er det da bundet i annen egenkapital. Egentlig så er det økningen i bundet i annen egenkapital. Og den økningen, den er på 1500. Og da kan vi finne ut her følgende. Pluss 11500. Men jeg kunne tenke meg at vi kan sette opp det på en annen måte også, som kanskje gjør det litt lettere å forstå tallene. Alternativt, vi kan skrive følgende, og det er UB egenkapital. Da er vi tilbake til tilsvarende ligning som i forbindelse med bygninger i stad, aksjer og det med lån. Utgående beholdning egenkapital, den er en funksjon av inngående beholdning egenkapital pluss ny egenkapital. Dette er egenkapitalen vi hadde i starten. Så har vi fått tilført, altså ny egenkapital, og så har vi da også resultat tilbakeholdt. Resultat tilbakeholdt, altså tilbakeholdt resultat, det blir jo penger som er tjent gjennom drift, men som bremses i den forstand at det betales ikke som utbytte og går ikke ut til eierne. Da må det forbli i bedriften. Så hvis vi setter inn da utgående beholdning egenkapital, den er altså da her 21500. Inngående beholdning egenkapital 8500 pluss Ny egenkapital, den er ukjent, pluss tilbakeholdt resultat, og det vil jeg gjerne ha hjelp til. Hva er tilbakeholdt resultat her? Nå må dere tenke som sagt, nå har dere ikke dere gjort det som er over der. Dere kunne altså starte rett, direkte på dette og se på den balansen. Utgående beholdning er 21,5, inngående beholdning 8005, ny egenkapital er ukjent, og resultat tilbakeholdt. En gang til. 13,000. Hvordan kommer du fram til det? Ja, jeg tenkte at jeg ville ha det skrevet på en måte. Dere har en parentes, og hvis jeg setter opp følgende tall, 2250 og minus 750. Det er det samme som 1500. Det tallet har jeg også, skal vi se, jeg tror jeg setter sånn en pil dit. Det er det ene måten. Da kan vi altså finne den, ja, vent litt, vi må skrive noe mer her. Hvilken x finner vi her nå? Du sa nemlig noe om 13.000 i stad, gjorde du ikke det? Hvilken x finner vi? Vi skal se på enda et alternativ, men hvilken x finner dere her nå? Titt her, folkens, hvilken x finner dere som ny egenkapital? Dere finner 11,5, gjør dere ikke det? Så du nevnte 13.000, og de 13.000, hva er da faktisk det? Hvis vi tar alternativet først. Utgående beholdning i egenkapital, det må være en funksjon av inngående beholdning i egenkapital. Det får vi ut fra balansen. Så er det tilført ny egenkapital. Kan godt sette i parentes her. Tilført. Den tilførte egenkapitalen, den er ukjent. Og resultatet tilbakeholdt er da 1500. Det er 2250 minus 750. Og det betyr at den nye, eller nytilførte, er altså da det tallet der. Nå, som jeg sa, dette er et alternativ til det som står der. Det er én måte å skrive det på. Jeg håper dere ser nå at den måten å skrive det opp på der inneholder akkurat det samme som står der. Det er én måte å skrive det på for å komme fram til 1150, eller 11005. Dette er en annen måte å skrive det samme på for å komme fram til 11005. Men så sa du noe om 13.000. Så dette kan jo være alternativt 1 og alternativt 2, for å sette det nok likhet på dem. Hva er dette? Egenkapitaløkning. Hvor stor er den? Egenkapitaløkning, og nå mener jeg egenkapital totalt. Er vi enige med at det er en økning på 13.000? Så det betyr altså da, jeg kan skrive 13.000. Dere ser nå hvor tallet kommer ifra. Det er forskjellen mellom 21.5 og 8.005. Men av disse 13.000, hvor skriver de seg fra? Jo, de skriver seg fra nytilført, eller bare ny egenkapital. Det er den ene biten, og den andre biten er tilbakeholdt resultat. Den kan ikke bestå av andre ting. Og tilbakeholdt resultat, det er da 1500, og ny egenkapital er 11.500. Hvis du tar den siste her først, personlig så liker jeg grunnen den beste av de tre. Men hvis vi har en total økning i egenkapital, er vi enige med at endringen i egenkapital kan kun skyldes to ting. Det ene er resultat som vi holder tilbake, og det andre er at eierne har skutt inn mer penger. Det finnes ingen andre måter. Ok, da er vi fremme ved den helt siste, og det er utbytte. Ja, du tar 13.000 i stad. Du enig i måten å sette opp på da? Altså i den differensen du hadde 13 der i stad nemlig? Greit. Da vi på utbytte til eiere. Og utbytte til eiere, det må nødvendigvis medføre utbetaling. Husk, da det utbetaling fra selve bedriften, selve aksjeselskapet, og eier og aksjeselskap er to forskjellige juridiske personer, som det heter. Så utbytte, og så setter jeg på en viktig parentes, og det er utbytte som betales ut, det er fra året før. Og her finner dere da, kan dere finne det tallet for meg? Det er lett å bomme litt på et år. Hvilket utbytte finner dere der? Finner dere noe tall der? Hvilket utbytte? Hvis dere ser på side 424, så står det for hvert år, 2000, eller 20x1, 2 og 3, så står det, skal vi se, skyldig, nei, avsatt aksjeutbytte, står det 0, 800, 750. Hvilket tall skal dere bruke? Jo, dere skal bruke 750, men det utbytte er avsatt, og det skyldes da det som har skjedd foregående år. Så derfor setter jeg her minus 750 med strek under. Da har vi gått gjennom følgende, eller det vi kan si er følgende. Dette er elementer ved såkalt direkte beregning av inn utbetalingsposter. Altså, det vi har sett på nå, ja, jeg kan godt sette det over her, altså, med dette så mener jeg altså disse postene 1-12. Dette er elementer ved såkalt direkte beregning av inn- og utbetalingsposter. Vi har altså spurt oss selv, dersom vi kjøper en bygning, selger en bygning, øker aksjekapitalen, tar opp et lån, betaler avdrag på lån, kjøper råvarer, får inntekter fra kunder, og så videre og så videre, altså det som har skjedd nå gjennom disse 12 punktene, så tar vi hvert enkelt punkt og regner direkte ut inn- og utbetalingen som tilhører den økonomiske aktiviteten. Dette er en metode, og dermed så er vi fremme ved side 432, altså side 432. Og den figuren, eller ikke figuren, men oppsettet, legger jeg på her. Legg merke til følgende nå, noen kommentarer på dette. Dere kan forresten godt holde den side 422 oppe og kikke litt tilbake på den. Dere husker at vi hadde netto endringsbalanse som ga lite informasjon. Vi hadde brutto endringsbalanse. Den stod på foregående side, ga noe mer informasjon, så endte vi opp med en anbefaling som egentlig er da en gruppert brutto oppsats. Så det er den her tredelingen, det er den vi fortsetter med nå her, og dette heter da den direkte modellen. Og den direkte modellen, det fordi at vi da går direkte inn på hvert enkelt punkt. Indirekte skal jeg si litt om etterpå. Så vi ser da operasjonelle aktiviteter. Her har vi altså alle disse punktene. Altså her står jo de 12 punktene vi nå har vært gjennom, med referanse til det som er i boka og det som vi har skrevet opp nå. Og vi ser altså da at her brukes det jo parenteser for minus, det er jo greit nok. Og vi ser altså da at på grunn av vår drift, så ser vi at netto kontantstrøm, det er nettoeffekten. Men tenk dere at vi nå bare fikk vite nettoen, da aner vi ikke at, tenk på at alt dette, det ligger bak nettotallet. Det som ligger her, ligger bak nettotallet. Det som ligger her, ligger bak det nettotallet. Så på grunn av det som har skjedd i forbindelse med salg, varer og tjenester, renter inn og ut, og så videre, så har vi en netto kontantstrøm på 16,475. Det er kontantstrømmen som driften har prestert, har produsert. Altså bortimot 16,500. Så har vi det som er gjort av investeringsaktiviteter, og investeringene netto, netto kontantstrøm på grunn av investeringene. Vi har altså solgt noe, vi har kjøpt noe, og netto kom vi ut da med en utbetaling på 15 000 kroner. Og nå ser dere altså da at 16,5 cirka kontra 15, det betyr altså etter at de to, skal vi si, pågående aktivitetene, operasjonelle og investering, så har vi bare cirka 1500 kroner i pluss. Så da blir det spennende å se. Vi vet jo at dette må gå opp, for balansen går jo opp. Så får vi ikke dette til å gå opp, så må det jo bety at vi har gjort en regnefeil. Vi går over til finansieringsaktiviteter. Her får vi da beskjed om det nye lån, det avdrag på lån, kassakredit er gått ned eller opp. Alt dette er tatt hensyn til, og da ser vi at netto kontantstrømmen er på 5,875. Så da har vi altså her en plusseffekt, vi har en minuseffekt, og vi har en plusseffekt. Og så kommer da endringen i kontantbeholdning gjennom året, og det er de tre postene, og vi ser altså at den er på 7,350. Kontantene inn er på, skal vi se, første i første er på 1500, og kontanter på slutten er på 8,850. Vi har vært inne på dette tidligere, og det beløpet der, det må i grunn komme igjen, det må dere finne igjen som et økt bankinnskudd. Hvis du ikke har noen konto som heter kontanter, altså kontanter og bank er jo likestilt selvfølgelig. Er dere med på tankegangen? Nettoeffekt av drift, nettoeffekt av investeringer, nettoeffekt av finansiering, og alle disse nå, eller summen av alle disse nettoeffektene, det har påvirkning altså da på bankinnskuddskontoen totalt når perioden er omme. Er dere med på dette? Som sagt, som jeg tidligere har vært inne på, det kan være poster her som kanskje ikke er så innlysende i første runde at de skal stå her. For eksempel dette med renter. Jeg har god forståelse for at renter hadde vært veldig fristende å sette ned her. Hvis dette hadde vært en eksamensoppgave, og dere hadde plassert det her, som jeg også har sagt før, så ville ikke jeg straffe noe særlig for det. Er tallet riktige, og med riktig fortegn, så er det det vesentlige. Og dere ser også det at om dere har tatt et tall her opp eller flyttet det ned hit, er vi enige med at summene her nede ville blitt det samme. Og det er tross alt den vi er ute etter å sjekke. Hva er totaleffekten av det som skjer? Jo, det er altså da her en økning i kontantbeholdning på 7,350. Det er direkte modell. Indirekte modell, det er følgende. Da går jeg rett på andre siden, eller på side 434, og gjør oppmerksom på, det er ikke store forskjell på de to, men det er en vesentlig forskjell. Dere ser her at her ser vi da nettoeffekten av A, ikke bryr dere om nesten Europa ovenfor foreløpig. Vi har altså tre gruppene A, B og C. Operasjonelle investerings- og finansieringsaktiviteter. Det er akkurat de samme tallene. ingen ändring här nede. Du kan gå och se att detta må vara det samma som vid direkte modell. Men den heter indirekt av en speciell grund, och det är nettopp vi tar utgångspunkt i nämnde resultatet för skattekostnad. Och så korrigerar vi poster nedover. Är vi enige med att i operationella aktiviteter så ligger i alltså bak resultatbegreppet är vi enige för exempel att avskrivningen ingår där. Så avskrivningen gör ju att talet blir mindre än det kunde ha varit utan avskrivningar. Och så vet vi att avskrivningen medför ingen utbetalning. Ser vi att då ska egentligen avskrivningar läggas till som ett kronobelopp. Och det är det som sker postvis nedover här. Det är alltså för exempel avskrivning byggningar. Här står ju den som en plus på 8000. Det medför ingen utbetalning, men den är allerede trukket fra i resultatregnskapet. Så för att komma tillbaka till nettoeffekt, kontanteffekt, så må den alltså läggas till igen. Det var det jag hade tänkt att säga om indirekte. Och så bara en bit liten sammen... Nej, det är väl en paus, ja. Okej, då tar vi paus. Beklager. Den... Hva er lyden på nå? Det hørtes ikke sånn ut herfra, men... Vi skal bare avslutte kapitlet, og... Dette er da kontantstrømoppstillingen vi har sett på nå. Vi har altså netto, brutto, og vi har altså da også en systematisert gruppeinndeling, sånn som jeg har sett tidligere. Og så kan vi da modell 1 og modell 2 være klare over følgende. Det har vi Sobo jo på i stad. Nettoeffekten av inn- og utbetalinger må selvfølgelig bli samme beløpet om vi går gjennom såkalt direkte eller såkalt indirekte modell. Det skulle bare mangle. For det er jo rett og slett å summere alle inn- og utbetalinger som alle økonomiske hendelser og transaksjoner innebærer. Tidsakse er en måte som jeg liker godt, men jeg kan godt bruke det som du sa ved pause her, og det er at du tenker ikke tidsakse, du tenker inn- og utbetalinger. Og det er like enkelt og like greit. Så hver gang dere har en hendelse foran dere, en opplysning foran dere, still dere spørsmålet, hva er konsekvensen av den hendelsen i form av, er det innbetaling eller er det utbetaling? Bruttotall på alle aktiviteter i direkte metode, mens det da indirekte, der er det en blanding. Det er altså noe som da er netto, nemlig drifta, og brutto på investering og finansiering. Derfor blir det forskjell på de to metodene. Den direkte er den mest krevende, derfor jeg valgte å bruke tid på den. Og den mindre krevende, altså den indirekte metoden, den passer best for småbedrifter. Begge metodene er i bruk, som det står i boka. Begge metodene anbefales, og dere skal beherske begge. Det er den, og så har jeg bare, den her ligger også på nettet. Vi har jo vært innom det meste, men altså her er netto endringsbalanse. Opplysningene er da det som står her. Dette er informasjon dere har i utgangspunktet når dere skal sette i gang en kontantstrøm. Dere har altså balanse, dere har resultatregnskap, og dere har tilleggsopplysninger. Noe mer enn dette trenger dere ikke for å sette opp en komplett kontantstrømoppstilling. Dette er netto, dette var brutto, dette var de tre områdene vi ønsket å se nærmere på, og som vi lagde disse, skal vi si, balansene, beregningsbalansene, økonomibalansene, verdibalansene, om vi vil det. Så har vi da gruppert oppstillingen her nede, og så merkte dere også da at det tallet 5 der, som dere husker fra tidligere, som jeg sa, er det en tilførsel, er det en anvendelse eller er det en anskaffelse av penger? Og kontantbeholdning er redusert, det vil si at 5 mer til disposisjon i perioden. Dette var det lille eksempelet vi hadde foran. Er det noen spørsmål da til kapittel 30? Fort gjort å bomme på fortegn, det er i grunn av det som er det kritiske. Da forlater jeg den. Da skal vi gå over til analysedelen, og vi er på side 436. De siste kapitlene nå, fram til 34, så er det i grunn bare kapittel 31 og 34 som er helt nye. De to mellomste, der har dere vært borti så å si alt, bortsett fra en del nye nøkkertall. Men vi skal gå selvfølgelig gjennom alt sammen. Når det gjelder utgangspunktet vårt for en regnskapsanalyse, så er ikke det overraskende, det er selve regnskapet. Det skulle bare mangle, siden vi skal analysere regnskapet, så må vi ha det. Vi har kapittel 31. Vi har kapittel 32. Kapittel 33 og kapittel 34. I den første, eller i det første kapitlet, så tar vi for oss det som heter horisontal vertikal analyse. Foreløpig så sier ikke det så veldig mye, men slike analyser har dere vært borte i andre fagsammenhenger. Så det er altså da en horisontal og vertikal analyse. Vi kan godt se at grovt sett så er det for å gi dere selv en liten oversikt over hva er det faktisk vi driver med, hva skal vi analysere. Kapittel 32 kjenner dere fra før. Det er rett og slett nøkkertallanalyse. Det er nøkkertallsanalyse, og det er kort og godt at dere etablerer, definerer, konstruerer nøkkertall. Likviditetsgrad 1 husker dere sikkert fra før. Arbeidskapital husker dere. Soliditet kjenner du til, rentabilitet og så videre. Dette er alle sammen eksempler på slike definerte nøkkertall. De er enten i absolutt kroner, eller så er de som brøkker, altså relative begreper. Videre, kapittel 33, det er en ren lønnsomhetsanalyse. Vi har jo tidligere i økonomistyring vært inne på at alle våre emner, temaer i økonomistyring og etterfølgende økonomiemner, de tar jo utgangspunkt i at vi skal tjene mest mulig penger. Vi ønsker altså å få til størst mulig overskudd, best mulig utbytte til eierne, for eksempel. Derfor plukker vi ut et spesielt nøkkertallsområde, i kapittel 33, nemlig det som har med rentabilitet og lønnsomhet å gjøre. Og det siste kapitlet som da er nytt for dere, det er kriseanalyse. Bedrifter i krise. Vi skal senere definere hva vi mener med krise. Da har vi altså en oversikt, sammendrag, av de fire etterfølgende kapitlene. Kapittel 31, horisontal vertikal analyse. Kapittel 32, nøkkertallsanalyse. Kapittel 33, lønnsomhetsanalyse. Kapittel 34, kriseanalyse. Utgangspunktet vårt er litt overraskende. Jeg må jo bare si det, og det er at det er en ekstern analyse. Det er en ekstern analyse, det vi foretar oss, og det betyr at alle data for selve analysen hentes fra årsregnskapet. Og med årsregnskapet en sånn gang, så vil det altså si da, parentes, offentlig, tilgjengelig materiell. Ekstern analyse, alle data hentes fra årsregnskapet. Og med årsregnskapet så mener vi da, balansen, resultatregnskap, ja, jeg kan gjenta det som står i parentesen, årsregnskapet, parentes, offentlig, tilgjengelig materiell. Kontakter dere Brønnøysundregistrene, så kan dere jo få tilsendt da alle balanser til alle bedrifter, alle resultatregnskaper til bedrifter, og så har vi da også det som heter noter, det som heter kontantstrøm, oppstilling, og vi har også da styrets beretning. Så vi har selvfølgelig opplysninger, men det er mange interne, interessante opplysninger som kunne ha vært med, og som ville ha påvirket analysen vår. Så derfor så setter jeg på her en klar svakhet ved ekstern analyse. Altså, det er da begrenset informasjon. Gjenfør noter. Det jeg kommer til å sette opp nå er en del stikkord, og ja, jeg kan vente dere har skrevet. Altså, et gjentar, ekstern analyse, alle data hentes fra årsregnskapet, parentes, offentlig tilgjengelig materiell, balanse, resultatregnskap, noter, kontantstrøm, beretning, eller årsberetning, om vi vil. Dette gir da begrenset informasjon for selve analysen. Det kan godt hende at noen av de punktene jeg setter opp nå, de er ikke fullstendig begrensende når det gjelder informasjon. For vi har noe som heter noter, og i noter så skal det stå ganske mye. Så noen ganger så kan det godt hende at notene inneholder noe av de strekpunktene som jeg kommer til å påpeke nå. Grunnen til at jeg vil ha med litt flere for å være sikker her, det er rett og slett at dere skal være bevisste på svakheten med en regnskapsanalyse. Altså hvilke opplysninger er ikke med, for det kan jo svekke analysen ganske betraktelig. Så la oss sette opp noen stikkord. Nå har jo dere vært gjennom alle disse punktene jeg setter opp nå, har dere vært gjennom tidligere i boka, og kjenner til litt grann med hensyn til svakhet. Varelager, for eksempel. Hva med ukurans? Hva med urealisert tap? Dere forventer tap. Noe av dette skal selvfølgelig stå i notene. Om et varelager, da sier jeg 50% kurant, 50% ukurant, så bør det nevnes. Og det som er påkrevd, det er for eksempel, er det en endring fra 1.1. til 31.12. når det gjelder ukurantetprosenten. Et annet er kunder. Hva med kunders betalingsevne? Det står ikke noe sted, og det står normalt ikke i notene. Og noe som absolutt ikke står i notene, det er kunders betalingsvilje. Kunder, betalingsevne og vilje. Når bankene for eksempel vurderer kredittverdighet hos oss vanlige folk, noe av det de ser på, og som de faktisk prøver å finne ut av, det er hvilken betalingsvilje har vi? Banken er nemlig villig til å strekke seg ganske langt dersom de har full tillit til deg som låntager. Har du et rykte på deg som sier at jo, du vil gjerne gjøre opp for deg, du har vilje til å gjøre opp for deg, så er det ganske viktig. Og det er også viktig i bedriftssammenheng. Anleggsmidler. Er anleggsmidlene våre for eksempel umoderne? Hvor nedslitt er de? Slitasje. Hvordan har vi drevet, har vi påkostet det? Jeg tar det bare med et knippe stikkord bak hvert enkelt punkt. Hva med lån? Har vi avdrag som kortsiktig gjeld? Tenk en parallell til dere selv. Hvis dere bygger hus og dere tar et topplån med kort avdragstid, så kan det ødelegge likviditeten for dere. Og dessverre så er det veldig mange låntagere når de kjøper leiligheter og hus, som da glemmer at de skal drive. De har ikke penger til drift, for å ta parallellen i en bedrift. De har fått penger til å kjøpe huset, men de har ikke penger til å betale strøm, kommunale avgifter. Og, da vil det, og det er altså driftsmessige problemer, parallell til det som skjer i en bedrift. Så hva med avdrag? Er de som kortsiktig gjeld, eller er de langsiktig? Lånetype. Hvilke type lån er det? Første prioritet, annen prioritet, topplån. Hva med leasingavtaler? Har vi for eksempel vurdert risiko? Har vi tatt hensyn til forpliktelser? Jeg husker med skrekk og gru en bitteliten historie. En bekjent av meg som kjøpte bil og fant ut det for noen år tilbake at leasing var saken. Han har finnet ut, og jeg husker jeg spurte meg, for verden leaser du bil, du som privatperson? Jo, han har finnet ut, det var, nå vil renta gå den og den veien, det var lurt å gjøre det. Ja, jeg sier, gjør hva faen du vil for meg. Og det gjorde den, og det gikk til helvete. Så jeg sier ikke at det er nødvendigvis må gå den veien, for all del. Men leasing, da er det ikke du som har styringen fullt ut. Du er prisgitt noen andre. Vi kan ha det som heter kundegarantier. Kundegarantier, noe av dette skal opplyses i notene, men hva slags tid og hva slags beløp har vi på disse garantiene? Så har vi da, skal vi se, vi har inntekter og kostnader. Inntekter og kostnader. Er det fordelt på ulike produkter? Fordelt på ulike produkter. Det er ikke noe fasitsvar på det jeg skriver, eller kommer til å kommentere nå. Inntekter og kostnader fordelt på ulike produkter. Eventuelt like produkter. Eventuelt kun ett produkt. Da er det ikke noe snakk om noe fordeling. Men altså, vi er utsatt for risiko. Hvor gode er, jeg kan sette på en parentes, gjenfør kalkylers nøyaktighet. Kalkylers nøyaktighet. Husker dere dette med direkte og indirekte kostnader? I forbindelse med kalkulasjon. Samlekalkyler, ekvivalenskalkyler, tilleggskalkyler. Der kan det være, tilleggskalkyler er ikke så forbasket nøyaktig akkurat. Så det er masse rom for skjønn. Så også her så vil jo kalkylene ha noe å si med hensyn til anbud. Altså inntekter og kostnader fordelt på ulike produkter, like produkter, kun ett produkt, jevnfør kalkylers nøyaktighet. Avskrivningsmodeller. Da snakker jeg ikke om saldomodellen ut fra skatteloven, for den er bestemt. Men har vi valgt modeller som passer virkeligheten? Altså tilnærmet likt virkelighet. Vi vet jo at hvilken avskrivningsmetode velger vi vanligvis? Jo, vi velger den lineære. Da får vi proporsjonale forhold, og lineært er enkelt. Men det er ikke sikkert at den er noen god beskrivelse. Avskrivningsmodeller. Ja, jeg ser noen myser, så jeg tar en kjapp. Varedager, ukurans, urealisert tap, kunder, betalingsevne, betalingsvilje, anleggsmidler, umoderne, slitasje påkostet, lån, avdrag som kortsiktig gjeld, lånetype, leasingavtaler, risikoforpliktelser, kundegarantier, tidbeløp, inntekter og kostnader fordelt på ulike produkter, like produkter, kun ett produkt, gjenfor kalkylers nøyaktighet, avskrivningsmodeller, likt virkelighet. Spørsmålstegn kan du vel egentlig skrive bak der. Så er det da egen FoU. Det er svært fristende, for eksempel. Og er den ført opp som verdibalansen, eller er den ikke ført opp? I hvilken grad er den ført opp? Så aktivering. Dette skal også normalt kommenteres blant noter. Altså egen FoU, utgift, aktivering. Er det noen du stusser på? Var det siste ordet? Ok. Så er det da aksjer og verdivurdering. Hvordan er de verdivurdert? Jeg kan jo nevne da med for eksempel at FIFO-prinsippet og gjennomsnittprinsippet, det skal opplyses i notene. Derfor så er det viktig å tenke gjennom notene, men være klar over at alt står ikke i notene. Det var litt om begrenset informasjonstilgang. Da jeg fortsatt på side 438. Interessenter, det kjenner du til fra før. Interessenter ønsker ulik informasjon. Og det betyr også at de da vil fokusere på ulike ting. Altså, det vil si fokus på ulike forhold ved RA-regnskapsanalyse. Altså interessenter, ulik informasjon, det vil si fokus på ulike forhold ved regnskapsanalyse. La oss sette opp noen grupper. Eiere, bank, ansatte, kunder, ledelse. Altså interessenter ønsker ulik informasjon, det vil si fokus på ulike forhold ved regnskapsanalyse, eiere, bank, ansatte, kunder, ledelse. Blant eiere så legger jeg også, kanskje setter det i parentes, da tenker jeg også for eksempel på styre. Styre i AS. De har jo et vesentlig ansvar, og de kan bli stilt personlig ansvarlig, økonomisk ansvarlig for forskjellige forhold. Eiere, de er selvfølgelig opptatt av verdiutvikling. Altså med verdiutvikling kan godt sette EK der, altså hvordan har egenkapitalen utviklet seg? Får vi utbytte? Så det medfører da, veldig enkelt sagt, fokus på lønnsomhet. De ønsker å tjene penger på lang sikt. Men samtidig så vet vi følgende. Er vi enige med at noen eiere ønsker å tjene penger på kort sikt, og de slakter bedriften og selger den ut stykkevis og delt. Dette vet du aldri på forhånd, selvfølgelig. Bortsett fra eierne selv vet selvfølgelig hva de har tenkt å gjøre. Men nå bruker jeg dette snevert. Jeg sier at eiere, de er hovedsakelig opptatt av at bedriften skal overleve, det vil si at den skal være lønnsom på lang sikt. Banken, den er opptatt av betalingsevne. Er vi enige om at en bank ønsker at bedriften den låner penger til skal være lønnsom? For det øker jo tryggheten og sikkerheten for banken og långiver. Men det banken er utgangspunktet, sånn som jeg oppfatter det, den vil da hovedsakelig være opptatt av likviditet. Er bedriften likvid? Er den i stand til å gjøre opp for seg? Ansatte, de er opptatt av vekst, utvikling. Og da mener jeg selvfølgelig positiv utvikling. Så ansatte vil jeg vel også si, dette er jo ikke noe absolutt det jeg setter opp nå, de vil vel i utgangspunktet være opptatt av lønnsomhet på lang sikt. Kunder er opptatt av at bedriften skal overleve. Og det betyr at kundene ønsker å fokusere på soliditet. Vil bedriften være der om 2 år, om 5 år, og levere reservedeler til våre maskiner som vi har kjøpt fra vår bedrift nå, eller vil bedriften gå over ende og være borte? Det er jo ganske irriterende, jeg har opplevd det en par ganger selv, det gjelder sånne hussaker som rørleggerdeler og en spesiell produsent, så oppdager du etter et halvt år, et år, så er den produsenten borte. Så må du skifte hele armaturen. Ledelse. Hva er ledelsen opptatt av? Sette strek under den. Det er der dere kommer inn først og fremst. Som sagt, de øverste er ikke noe absolutt jeg har satt på, men for å få inn litt forskjellige nøkkertall. Hva vil ledelsen fokusere på? Når jeg skriver det, så er dere sannsynligvis forhåpentligvis 100% enige.
treenighet.
Husker dere den onde sirkel? Så du hadde regnskapsanalyse. Jeg setter her, gjenfør onde sirkel. Jeg skal komme tilbake til den, så hvis vi har dårlig lønnsomhet, er vi enige med at da har vi dårlig spareevne. Vi greier ikke å legge penger til side, og når vi ikke greier å legge penger til side, så har vi ikke penger når vi trenger det. Og så må vi ta dårlige lån, altså i betydningen kostbare lån, feilaktig avdragstid, typisk for privatpersoner, det er at de tar da kortsiktig lån for å betale opppussing av hus. Og det er noe som er helt vanvittig. Bygger på garasjen og tar kortsiktig lån på et års tid, det er liksom å be om bråk. Så ledere, de skal se helheten, de skal både se lønnsomhet, likviditet, soliditet og finansieringsstruktur. Dere er enige i det vel, at det er lederes ansvar? Noen må, det er klart det er flere her, sånn som eiere er selvfølgelig, og styre er selvfølgelig opptatt av helhet og for all del. Et takk videre. Vi er på side 438. Årsregnskapet har vi nevnt allerede litt grann. Årsregnskapet, hva er det det viser oss? Jo, det viser sammenheng over tid. Dere vet jo nå at vi har krav om at det skal være minst 2 år som er gjengitt. Og det betyr da i praksis perioden 1.1. og status eller balansen 1.1. og tilsvarende 31.12. Så altså årsregnskapet skal vise sammenheng over tid og gi muligheter for sammenligning. Sammenligning også da mellom enkeltbedrifter. Mellom enkeltbedrifter. Det kan også være bransjer. Det kan være områder, regioner. Og så videre. I dag så kommer det jo fram ifølge avisene at noe av industrien vokser voldsomt på Vestlandet. Dette kan jo være regionavhengig. Men årsregnskapet gjør altså sammenheng over tid, og den viser også sammenligning mellom enkeltbedrifter. Dette er jo noe av grunn, det vil si regnskapet må kunne leses, og da herunder da forstås, oppfattes og så videre, på entydig måte. Regnskapet må kunne leses på entydig måte, og husk da at regnskapet, eller loven, regnskapsloven, skal vi skrive, regnskapsloven er en minimumslov. Med hensyn til informasjon. Regnskapet må kunne leses på entydig måte. Regnskapsloven er en minimumslov, altså minimumsbestemmelser. Vi kan jo godt forresten sette på regnskapslovens paragraf 6-1 og 6-2. Det som står der, det skal dere følge. Dere må gjerne gi mer opplysninger enn det regnskapsloven, skal vi si, krever, men dere har ikke lov å gi mindre opplysninger. Jeg skal lese opp igjen. Årsregnskapet, sammenheng over tid, 1.1.31.12. For eksempel, det skal minimum være 2 kolonner, altså både fjoråret og året. Men du må gjerne sette opp for 5 år hvis du ønsker det. men det skal være minst 2 år. Sammenligning mellom enkeltbedrifter, bransjer, regioner og så videre. Og så regnskapet skal være slik at det gjør oss i stand til å sammenligne bedriften med en annen bedrift eller andre bedrifter. Regnskapet må kunne leses på entydig måte. Det der er ikke alltid så lett. Er vi sikre på at det virkelig er så tydelig? Regnskapsloven er en minimumslov med hensyn til info. Regnskapsloven paragraf 6.1 og strekk 2. Vi skal på side 439. Spørsmålet er da fokus på kroner eller prosent. Ikke glem at bedrifter lever av kroner. De lever ikke av prosenter. Minner om et bittelite eksempel fra økonomistyring. Det var sikkert ikke samme tallet, men la oss sette opp da 2 situasjoner. Tidsakse. Minus 100, pluss 200 og pluss 200. Vi har 0, 1, 2. Og her har vi minus 1 million, pluss 2 og pluss 2 millioner. Internrente. Like for A og B. Netto nåverdi B klart større enn netto nåverdi A, skal det stå. Altså, jeg leser opp igjen. Fokus på kroner eller prosent. Bedrifter lever av kroner. Og så er det da 2 eksempler A og B. Dere ser at jo, hvis vi regner ut internrente, nå forutsetter jeg at dere husker internrente, dere har jo hatt det, dere har det i investering og finansiering blant annet, så ser dere her at ut fra de 2 tallrekkene, så får de samme internrente, men det er jo klart forskjellig nåverdi. Så det betyr det er bare B vi kan leve av, vi kan ikke leve av A-tilfelle. Vi kunne si masse rundt dette med hva skal dere fokusere på, og så fokuser også på vesentligheter. Derfor fokuser på vesentlige hendelser. Og unngå analyse av bagateller. Altså ikke heng dere opp i bagateller. Husk at analyse, det kan være interessant, ja, men det tar også tid. Skal vi se. Da er det side 445. Svakheter i analyse. Svakheter i analysen. Nå kan vi jo godt si at det vi er inne på i stad, altså det som er da på her, begrenset informasjon, dette er jo selvfølgelig en svakhet i seg selv. At vi ikke har tilgang på all. Men nå er vi nå tross alt i en ekstern analyse, og det er ut fra en ekstern analyse vi nå, som jeg nå skriver dette. Så svakheter, jeg skal lese opp igjen det som er der, fokus på vesentlige hendelser og unngå analyse av bagateller. Altså ikke heng dere opp i fillesaker. For det første så det historisk kost. Husker du nå historisk kost? Hva det går ut på? Det betyr altså at vi snakker om anskaffelseskost. Anskaffelseskost gammel. Det en gammel kostnad. Refinansiering. Usikkert. Med historisk kost så det altså en lav verdi på eiendeler, og det betyr altså at du kan få en tilsvarende da lav verdi på egenkapital. Du undervurderer bedriftens verdi. Undervurderer egenkapitalen, da håper jeg dere husker følgende. Hvis vi undervurderer egenkapitalen, så undervurderer vi soliditeten. Da virkeligheten mye bedre enn det vi har bildet av. Så historisk kost kan være en slik svakhet i analyse. Vi har altså gamle tallverdier. Så det da føringsprinsipper. Føringsprinsipper. Det kan være at vi har FIFO, eller gjennomsnitt, men at dette da uttetter for bytte eller skifte. Kan føye til, skal stå i noter. Altså føringsprinsipper, FIFO og gjennomsnitt skiftes. Vi bytter det ene året av FIFO, neste av gjennomsnitt, hvis vi da har muligheten til å velge. Men da skal vi gjøre oppmerksom på det for leseren av regnskapet. Føringsprinsipper, FIFO og gjennomsnitt skiftes, skal stå i noter. Skjønn. Særlig viktig. Skjønn, det masse skjønn. Det går på levetid. Fordeling. Kortsiktig gjeld, langsiktig gjeld. Dere husker kassekredit for eksempel. Det en kortsiktig gjeld eller langsiktig gjeld? Jo, den kortsiktig. Avdrag på langsiktig lån en kortsiktig gjeld. Men du, verden, hvor mange som da ikke fører det der, men setter det blant langsiktig gjeld. Hva med ukurans? Når skal vi si at noe ukurant? Så jeg bare setter på og så videre. Det viktig å være klar over at det rom for skjønn i regnskapet. Og så det da tilbake til kun ekstern tilgang på info. Skal vi se ekstern tilgang info. Jeg har lyst til å ta med eksempler på noen her som vi ikke nevnte i stad. Altså kun ekstern tilgang på info. Det kan være for eksempel da alderssammensetning, ansatte, alle sammen, eller 90% av de ansatte 65 år, så ligger vi tynt an. Alderssammensetning, ansatte, det kan være en slik. Vi har lederes kompetanse. Og med lederes kompetanse så det både, det kan være formell utdannelse, det kan være erfaring fra ulike bedrifter, det kan være ulik erfaring, har vedkommende vært gjennom en storm, har vedkommende vært gjennom flere stormer, han greide å overleve, for eksempel. Hva med varelagre og deres sammensetning? Da har vi tatt opp et par eksempler. Skal vi se, da vi på side 439 til side 444. Der skal vi da se sammenligne horisontalt eller horisontal og vertikal analyse. Skal vi se, jenfør skjemaer, vi skal se på disse etterpå, side 442 og side 444. Altså sammenligne horisontal og vertikal analyse. Vi skal da se konkret på det. Så det er det jeg da starter med i morgen. Bare si med en gang, horisontal og vertikal analyse vil dere si er lett. Det er ikke vanskelig å sette opp, det er heller ikke vanskelig å analysere, men det kan ta litt tid å få tak i hva tallene står for, og hva de betyr. Men det skal jeg kommentere i morgen. Så jeg regner med at når vi er ferdig med morgendagen, så er vi ferdig med kapittel 31, og har begynt på 32. Okay.